mukililu na vi walingala Lula kala Amerika
Uto Washington DC
Ngunga ya Zumi na Mwambe 18h na Kinshasa Brazzaville et pays Luanda ya Zumi na Libwa 19h na Munile ya Ikolo Kongo Demokratika Ngunga Moko Simananzanga awa na Washington DC Boye bulamu na binu banso na sango ya mokili ya lelo lina kanabiso ya lolaka la Amerika na Lingala The Voice of America uto Washington DC Firmin Koyaweda na Nick Ivanov basali yonzela ya Masini na liselisi ya Maris Munga sango ya mokili ya lelo pesa milibino na Edi Isango uto Washington DC na sango ya mokili ya lelo toko lobela Anthony Blinken, secrétaire d'État aux États-Unis, a outi kosolola na président Félix Tshisekedi na palais ya nation na Kinshasa, akumaki na ngumba mokonzi ya Ekolo Congo Demokratika, mwangunga moleki na mobembo azali kosala na Afrika.
Potoza la partenariat na pays munene neti États-Unis mais ba décorabiso bazo kufa na est bazonyo kwa mana est bitumba ezo si la tena est et pourtant toza la partenaire munene États-Unis.
Jean-Marc Kabunda mokambi ya kala ya UDPS lingumba ya mokonzi ya Ekolo Congo Demokratika Félix Tshisekedi atindami boloko ya makala na bokangami pona mwa tango na Kinshasa.
Ba mimi na prison mais tozo landela dossier. L'honorable Jean-Marc Azali député national a mérité traitement oyote.
Polisi moko akufi na bobo mami ba mai mai ba fundami kosala butubuleki na mboka Luhutu na territoire ya Lubero na etuka ya Nord Kivu babundi ba mai mai ba buka kipe boloko pe ba kimisi ba kangami baike
batu oyo to bengi bango ba mai mai ba yaki wana na ba flèche d'abord batu kwapi da kwapele ba flèche.
Nalina kanabiso na Bozindo, Marius Muunga, akoyamba bongo sango Francis Muunga, pona kulubela, liwali ya sango mosusu abe Godefroy Pembele na Masasi na Batomabe na diocese ya Kikwiti, tukolanda yango awa, kasi yambu na yango, tulanda sika, sango na Bokuse na Marius Muunga.
Anthony Blinken, secrétaire d'État ya Ekolo Amerika, a komi lelo na ngumba Kinshasa, ipai wapi azali na masolo, na mokambi wa Ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi. Masolo mango na président Tshisekedi, mokonzi ya RDC, matali bozangi boyokani, bozali kati na Ekolo na ye, mpe Ekolo Rwanda, esakoli ndako na ye ya mosala. Mobembo ya Anthony Blinken, ezali kosalema na tango Ekolo Congo Démocratique na Ekolo Rwanda, bazali na matata, ipai wapi RDC, ezali kufunda Ekolo Rwanda na kopesa kama boko, na basimba minduki ba M23, kasi Ekolo Rwanda, ezali kuwanga na yango. Anthony Blinken a outi bongo Afrique du Sud et Paiwapi a komaki uto mokolo mwayinga. Secrétaire d'État et Amérique a sakola ki lobby ete Washington et bongoli politique na yango na Afrika mpe elingi sika ko sala boyokani ya solo boye bovandisa mikaka te na mabima mpinga ma Afrika. Sima Kinshasa, Anthony Blinken a kokoba mobembo waye na Kigali na Ekolo Rwanda. Ministère de laïque protestant Milapro na maloba ya bilenge bia yango esakoli ete ekokende ko telema liboso ya ndako ya ambassade ya Amerika na Kinshasa mokolo mwalelo sima boyeyi bo Anthony Blinken pona kosenga na Ekolo Amerika na kopesa maboko na mampinga mafar DC pona kozongisa kimia na ngambo ya Est ya Ekolo Congo Démocratique pona libela mpe kosenga na Monsieur Blinken kosolola elongo na bakonzi ba Ekolo mpo ete bakambi ba RDC balaka kosalisa mapona mina ndenge ya sembo pe na ngonga esengeli mikolo mizali kuya. Jean-Marc Kabunda mokambi ya kala ya UDPS lingomba ya mokonzi ya RDC mpe mokambi molandi ya mibale ya kala ya Assemblée nationale auti bongo kotiama na boloko na makala omukolo mwalelo pona mwangunga sima kukutana na bazuzi ya cour ya cassation. Mwana mboka Kabunda afunda maki kufinga kukosela makambo pe kozanga botosi na mokonzi wa Ekolo. Na diocese ya Kikwiti na province ya Kwilu, nganga nzambe yoko na kombo ya Godefroy Pembele auti kokufa sima kozoka na masasi mayazwaki obutu wa mokolo mamposo kotana lomingo moleki. Kolanda maloba mabakonzi ba Kikwiti ba pesi sango eye, basimba mandoki bakotelaki ye na butu na kuvan esika azalaki na tango bazalaki komilengele pona misa enene ya mokolo mwalomingo. Sima kobeta ye masasi, bazwaki pe biloko biike bya ndenge na ndenge pe ya motuya. Polisi ya Kikwiti na maloba ya Odon Kashala, mokambi na yango, esakoli ete sima boluki luki, euti kotia maboko na boko bilenge ba ebamona ni kozala sima ya bobo miboye. Awa na États-Unis, FBI, misala ya bokingi ya kati ya mboka, ikitaki lobi loliki na ndenge ya mbalakata na ndako wa mukonzi ya kala ya Amerika, Donald Trump na Mar-a-Lago na Etat ya Floride, pona kosala bo luki-luki. Kinusika, FBI esakolite, pona nini basala ki bokiti boye na ndako wa Donald Trump. Kolanda panzi sango bayike ya ekolo Amerika, bokiti boye bozali pona koluka-luka, mikanda, mantina, mandenge na ndenge, mingi-mingi na maimatali, maimalikaki omokolo malu 6 janvier 2021, ntango balandi ba Donald Trump bakenda ki kosala iyoma na Capitol to ndako ya bakelimi beko, pona kopekisa bakelimi beko kondima elonga ya Joe Biden na maponami ya mokonzi wa mboka malikaki. Na liye bisya misaki lobi pona bokiti boye wa FBI, Donald Trump asakoli ete ezali bayi politik nde bazali sima ya bokiti boye. Na Kenya, bato bayike babimaki lelo mokolo mama ponami uto 6 heures ya tongo pona kopona mokambi wa sika wa ekolo eye mpe bakelimi beko ba sika. Na maimatali maponami mokambi wa sika, bakandida banei nde bazali kuwele la ebonga. Na kati na bango, Raila Odinga oyo azali na mibu tuku sambo na sambo, pe apesa milo boko na mokonzi wa kala Uhuru Kenyatta, pe William Ruto azali na mibu tuku mitano na mitano, moi vice-president ya ekolo eye. Bato koleka ba milion tuku mibale na mibale bazelami na maponami mai. Mampinga maikolo Taiwan na mabanda kilobi loliki misala mako beta masasi ya solo o mabele mabango pona kobangisa ekolo Chine pona makanisi mabe ezalina yango ya koluka kosala bitumba na Taiwan pe kobotola yango. Bobesi masasi mabobangisi boye bokokoba lobi boko sangisa mampinga maike maikolo eye pe lokito ya mandoki ya ndenge na ndenge ekoyokana. Mposo muliki ekolo Chine pe betaki masasi ya ndenge na ndenge pe ebimisaki bibundeli bya yango ya makasi pona kobangisa na sima koyoka nkanda lolenge Nancy Pelosi mokambi ya ndako ya bakelimi beko ya Amerika akendaki na Taiwan atako ekolo Chine esepelaki te.
Matendo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse bozali kolanda sango ya moki ya lelo wuto Washington DC. Anthony Blinken, secrétaire d'État ya États-Unis a wuti kosolola sika na président Félix Tshisekedi tata mokonzi ekolo Congo démocratique na Palais de la Nation na Kinshasa. Anthony Blinken akomaki mwangonga eleki na engumba mokonzi ya ekolo Congo démocratique na mobimbu azali kosala na Afrika. Esengeli azwa maloba na bapandisango na mwangonga. Nzokande André Ndambi atambusaki lobeli na Kinshasa pona kuzwa makanisi mabayiki na bana bamboka ba ekolo Congo démocratique sima na bokumi ya Anthony Blinken na Kinshasa tulanda.
Ma impression na biso société civile nouvelle espoir ndakisa ma na partenariat biso na pays munene États-Unis na likambo ya partenariat biso au niveau ya société civile nouvelle espoir to mon neti ba partenaire na biso États-Unis ba tikeli biso donc ba bwa kisi biso ba ba kisi so pona nini potoza la partenariat na pays munene neti États-Unis mais ba dekora biso bazo kufa na est ba dekora biso biso bazo nyokoma na est bitumba ezo si la tena est et pourtant toza la partenaire munene États-Unis. Oh, bino nyoso mukil moyimbo yebike esika États-Unis ezali c'est que wana kimie kozala. Alors to sengi na États-Unis batika ko utiliser ba commissionnaire pour akozwa loko ba lingi bazwa na mboka na biso ba traiter directement na ba komunzi na biso.
Bon koya ya secrétaire d'état américain Anthony Blinken na mboka na biso Congo et plus précisément na Kinshasa. Et ça très important. Très important pourquoi? Parce que kolandisa ma déjà maloba na ye alobaki ete ndenga zoya d'abord à Kosolola na bakonzi ya RDC pe akosolola na Rwanda to yebi biso nyonso makambo ezo leka na est na biso ya mboka esengeli vraiment médiation ya makasi esengeli vraiment moko na bato bazana na katikati pona kukata makambo parce que boyebi to biso to yebi eza makambo ya ko ya kubunga te to yebi que Rwanda nde ezo soutenir M23.
Les Américains tango to zaka na ba problème mingi ba soutenir biso penda de manière substantielle.
ce qui fait que l'État congolais a se considéré comme un pays où l'Amérique est son qui est mingité. Nous espérons que cette fois-ci, les Américains tango bazakoya na likanisi asika. Bazakoya pona konuka komema tombwa parce que biso tozali na posa ya kimia pe tozali na posa ya tombwa. Mais ceux qui ba komema yango te et qu'on risque d'aller à l'école à la relation et tout ça, on a toujours pendant des années. Et là, et qu'on bénéficie de la relation. Il faut que les Américains aient une propriété privée. Tous allient un peuple souverain, un pays souverain. Donc, on peut qu'on ait une relation avec Batumusus. Et dans la terre, que ceux qui, les Américains, ont un problème, n'ont pas de songolo. Bena ekolo songolo biso toza na bango en bon terme et non biso to ko za en bon terme avec tous les états dans le respect de nos intérêts mais États-Unis ezali un pays où ezali ko prôner la démocratie motuna na biso ya makasi to lingi to tous ezali boye comment les États-Unis peuvent-ils soutenir des institutions aussi illégitimes que celle de M. Félix Tshisekedi? Parce que ce qui États-Unis y est, et la question que États-Unis a fait si mon Congo, n'a combat na la démocratie, pour baou le bazali le lo, bazali bateau, baouti na fouille à barrangement. Bazubo konzina ndenge à makasi, ba boykoto sa peuple.
Maton Domingi, André Ndambi. Jean-Marc Kabund, Mokambi ya kala ya UDPS, Lingumba ya Mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique, Félix Tshisekedi, Atindami, na Boloko ya Makala, na Bokangami, mwa pona mwa ntango, na Kinshasa, Sima, na Koyanola, na Bazuzi, ya Parquet, ya Cour, ya Cassation. Nathalie Sekaburo, Azalaki, Wana, pe apesebiso Sango, eye Tolanda.
Tango Jean-Marc Kabund, azalaki koyanola na mituna ya bazuzi ya parquet général près la cour de cassation Gombe na Kinshasa, mituka ya bapulusu ezalaki kobakisama na bisika yango. Mokambi ya kala ya UDPS, Lingomba ya kala ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi, mpe moyangeli molandi ya yambo ya kala ya Assemblée nationale, amemamaki oboloko mokolo mwalelo nsima na biyano apesaki na parquet, atiami bongo na mandat d'arrêt provisoire to bokangemi mpona mwantango mpe amemami na boloko monene ya makala siperka. Moko ya bavoka ba ye, alimbola kibiso maye, maleka kimpo na kliyana ye. Toyo ka maître Georges Lutula.
C'est déplorable tango toza mboka moko soi-disant état de droit, mais mibe kouzo to samate. On ne peut pas s'étonner des choses comme ça. Alors, ba mimi na prison, mais tozo lande la dossier. L'honorable Jean-Marc Azali, député national, a mérité traitement OUT. Peuple congolais a constaté que régime en place, Azali, régime moko dictatorial, qui n'a rien à faire avec les gens qui respectent l'état des droits.
Pour la moko ya balobeli, ya parti politique Alliance pour le changement, ya Jean-Marc Kabund, Azali motongisi ya politique, to acharnement politique, molobeli yango, Jonathan Ilunga, Azali koka mwako mona ete, Jean-Marc Kabund, Oyo azali moko na balaki sibilongi ya bana mboka to député national kokangema lolenge boye to ka Jonathan Ilunga
dans quel pays que tu kokanga eneli national na humilité na yonso etant que eneli to kamwe mingi un leader qui fait peur au pouvoir en place vous ne s'attendez pas à ça vous comprenez donc cette manifestation politique autres mona lelo ce qu'on a décrié Na 18 ans, Joseph Kabila, le président aujourd'hui au pouvoir, nous a mené à commettre une rupture. Donc nous en avons marre.
Nangambo ya Arnaud Mboso Nkodia, Moko ya bayi parti politique CRD, Convention pour la République et la démocratie, Lingomba ya politique, ya Mokambi ya Assemblée nationale, Christophe Mboso Nkodia Mpwanga, Mbeli Soussou, activiste mpona justice sociale, atale siete, moto moko te, atale likolo ya mibeko, moto oyo akwayi na mbeba, esengeli azala mokangemi, pona ye, Jean-Marc Kabund, afinga ki mokondi ya mboka, yango wana esaliete, akangema. Toyoka Arnaud Mboso Nkodia.
Ndeko Jean-Marc Kabund, vel ya pouvoir na ye, et celui-ci est ma cambo et c'est la casse à la tête. Aye, koloba bilobela, otobengi outrage à la personne ya Mokonzi ya mboka. Natango, tozali koloba Jean-Marc Kabund, eshika oye bongi pe sengeli po na ye zali pouzo makala. Alelo, abengi Mokonzi ya mboka moyibi, abengi batu bajusia politique, ye moko azali moto oyo atamboli na biso na pouvoir oyo ya mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi après avoir kozala makanisi mabe akoki kolonga makanisi mabe na ye wana te nde aluki koloba makambo ezali contre la loi aluki kobimisa mabe ya mokonzi mboka oyo ezali solo te mpo lelo peuple congolais azali na confiance ya mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo peuple congolais azali na confiance ya institution ya mboka peuple congolais azali kotiela vision ya chef de l'état Union Sacrée motema mpe bato bazali koakompane yango
esengeli koyeba ete mokambi molandi ya yambo ya kala ya assemblée nationale afundami kofinga na miso ya bato to injure publique imputation dommageable to kokosela to koloba maloba mabe mpe kotuka tata mokonzi ya mboka nto mpe kosala mabe na mokonzi ya waekolo Jean-Marc Kabund aboyaki koyanula mbala mibale na mbela ya bureau ya assemblée nationale na bosengi ya procureur général Nathalie Sekabuoro simu rabiye mpona VOA Afrique Kinshasa
matondo mingi Nathalie Sekabuoro mpona sango eye Polisi moko akufi na bobomi ba mai mai ba funda mikosala butu buleki na mboka Luhutu na territoire ya Lubero na etuka ya Nord Kivu. Babundi mai mai ba buka kipe boloko pe ba kimisi ba ike na bakangami. Bolei bwa sango bwango bopesa na ilbiso uto beni na Erikas Moise.
Sango tu yambi omonoko ya administrateur ya territoire ya Lubero isa kodiete basiba mindo kibaye basala ki ba makula mpe masasi po na kobo ma policier eye colonel Alan Kiwiwa abakisieti basimba mindo kibaye babuka kimpe boloko ya polisi ya sika eye toyoka colonel Alan Kiwiwa
policier na biso azalaki na lotu wana azalaki garde azo kengela comme musala sode tengeli musuto musala policier singa ke garde atika la pona okengela nani bureau to bandaku oyo singeli ya musala alors batu oyo to bengi bango ba mai mai ba yaki wana na ba flèche d'abord bati kwakele ba flèche et puis ba zimbeli na bango ba sofisi epe nde kozoka wana na ba flèche wana etindaki ke atika biso et puis ba récupérer arme na ye ba détenu mibale donc batu oyo bazalaki na problème na niveau ya police ya bureau ya police alors bazaki na kasho ake ya bimisi bango le bakei mpe batumbi bureau ya police
colonel Kiwiwa Alan abakisi ete bolukiluki bosili kofungwama tonda lisusu maloba maye
bazala na confiance ya l'état bazala na confiance ya police mpe bazala na confiance ya armée na biso tobwakeli bango tobwaki mototale tobwakeli bango mokongo te biso tomayele na biso nyonso ezali wana l'état azali kotelema ntango nyonso mpona koluka solution ya malamu na ntango oyo banani baelemant ya défense bakozala wana bakorenforcer place wana mpo te kimia mpenza ekota mpe bazwa mpenza confiance na biso ke na état de siège oyo tokoki kotika ata esika moko ezala na makelele te e tozali nsima na bango mpona koluka kimia
Jackson Kisengeta ya lisangadi ya makoki mabomoto ONG Great Lakes Human Foundation apameli mpe ekela eye mpona ye bakambi ba état de siège bazali kosala ata eloko moko te topesaki maloba na Jackson Kisengeta
ba oyo baza na charge ya défense na sécurité na maboko na bango bayaka kaka ko constater ba dega ba komika ka bayo constater oh basi basali boye oh basi ba bomi boye siko bazalaka wapi mosala na bango nini état de siège eye ko bakisa nini pona ngai état de siège eja eza échec total parce que avant l'état de siège pendant l'état de siège égale pire qu'avant l'état de siège
territoire ya Lubero ezali na basimba minduki maimai ya mangomba ebele uta ingomba beni Erika Smwisi pona lulaka la Amerika
matondo mingi Erika Smwisi sango isusu ezali ete president Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Demokratika akutanaki tope asololaki na nzela ya singa na mokonzi ya Ukraine Volodymyr Zelensky masolo na bango mazalaki pona koluka nzela ya kopekisa ete nzala ekota na mokili Nanina kanabiso na bozindo Marius Munga yambi sango Francis Munga pona kolobela liwa lia sango mususu abego de Froy Pembeli na masasi ya batomabe na diocese ya Kikwiti omokolo mposo moliki tulanda yango awa.
Monsieur l'abbé Francis Muhunga Mbote na yo.
Mbote ndeko Marius.
Merci mingi lokolo ndimiko yanola na mituna na biso zali nganga nzambe ya diocese ya Kikwit zali en direct na biso na Espagne na Madrid esiko zali. Tobengi opoto meka kuluka koyeba nini penza elekaki na bobomi ba bwa abbé Godefroy Pembele na Kikwit. Est-ce que koyeba biso biso muke nini oyo yebi elekaki mukolwana?
Oui, na butu ya le 6 pona kokoma le 7 août ya 2022 ba bandi to lo babongo ba bakendaki nanu na paroisse place abbé Godefroy Pembene ya Salaka e ba baki kuna balukiye misulabe azalaki te na sima ba ye place ye misulabe alalaka na paroisse mukasa na Kikwit e ba koteliye na ndaku ba sengi apesa bango mbongo je crois que ye amekaki ko resiste muke ba betiye masasi bazwi oyo ba kokaki kozwa na ndaku ya misulabe ba bakimi comme il fallait s'y attendre. Alors na butuana moye pe misulabe je crois azalaki accessible te makila idmaki mingi ya senya qui mingi et ba memi je crois aux petites heures na ba 3 4 5 je crois ya secours et comment qui ba memi na hôpital moko secondaire wana na ville ya Kikwit. Malheureusement c'était difficile parce que makila ndenge bimaki mingi ezalaki difficile pour na comprendre et en charge. Alors du coup monseigneur l'évêque Timothée Bodika évêque ya Kikwit na ba contact na ye ba sala qui en sorte que ba louer avion moko ya muke petit porteur ba affrété ango spécialement pour ba mima misola be na kin pour le prendre en charge ba makiye pe akoma ki pe na kin et kuna na kin ba mimié na hôpital initiative plus ya mama Olive Lembe pour que ba zoye en charge. Malheureusement ezala ki tard et vers 18h50 na moko le 7 dimanche le 7 août misola be a akufaki.
Police ya Kikwit lobi etie maboko na bato basalaki yango. Est-ce que bato babomaki bayebani?
Bon, ndenge lobi bongo jusqu'à présent des enquêtes sont en cours, mais ma première nouvelle au toza nango eza qu'effectivement police akangi bato 3 ou 4 personnes au tomoni pe ba image na bango et en toute vraisemblance selon tozo yo ka il semble qu'eza problème familial. Qu'eza bandeko ya monsieur l'abbé bazalaki na situation na famille ndenge zalaka. Un oncle a koufaki et ba famille ba décida ki na kote ka lupango comme oncle azalaki polygame azalaki na basi mibale alors bana bazalaki ko se mettre d'accord te sur distribution ya mbongo oyo et utaki na il fallait uta na vente ya lupango. Alors mais cela be comme c'est aza cousin na bango aza aîné aza pe mutu moko ne aza quand même na comme sango comme nganga nzambe azana moi tokolo ba moralité ya malamu ba décida ki ba pesa ye mbongo abomba en attendant que famille bazwa compromis pour na ko kabula mbongo wana. Mais une partie ya ba cousin na ye ba misusu samba uta ki mboka pour na ko ya kozwa mbongo wana ya vente ya parcelle ba linga ki kozela te bazala ki na impatience ya mwana ba kinda ki na butu o baboto la mbongo wana na muyibi boba menacer monsieur l'abbé pour baboto la mbongo wana malheureusement et souka ki mabe et bapeta ki monsieur l'abbé et masasi et il semble za masasi mundu ki oya ya chasse pour batwa sa la chasse ki bande kwana ba utiliser ki po bafana kana mboka. On peut donc supposer que bazala ka ba chasseur pour na peta sa bazala ka. Donc tout ça c'est ce qui se dit mais comme ndengo lobi yango il faudrait toser là pour avoir de plus amples détails à Oyo police à Oloba après enquête au bazou ça.
Merci mingi monsieur l'abbé loko la opis sur ba détails wana kasi tozonga muke na yemoko monsieur l'abbé Godefroy Pembele okoyiko présenter biso ye ndenge nini azali nani pona nini tomoni ndenge toile na Kikwit na Congo et Telemi azali nani monsieur l'abbé Pembele
bayibi nani? Bon, d'abord monsieur l'abbé Pembele azali na nusango mais sango moko un peu charismatique omoni na ba milieu neti ba Kikwit ba ville na biso et sango oyo asala ka makambu ya bien ba action ya bien qui est ouvert qui aide les gens azala ka mingi na aura wana ya biso la bepembe ndi azala kinango biso la bepembe la sango ordonné, je crois, vers l'année 89, on a dit ça qui quitte par Monseigneur Mounounou, et après, à Salaki dans l'enseignement, à Salaki fait des études dans le collège Kinyati, après, dans le petit séminaire, il y a Kinyati, mais place, on a personnellement, on a qui parce qu'on a fait dans l'école qui est à Salaki recteur, Nabiso, de 97 en 2001, Nassima avait pémé la comme économe diocésain, il y a qui quitte, après, à Salaki curé, dans la paroisse, Nabiso sur place, paroisse, Mourumba, entre autres, paroisse Luanga. Mais Eloko Mingyeza, qui est M. d'abord, Azalaki Moutmoko, du point de vue physique, Azalaki Moutmoko un peu spécial. Azalaki Moulaï Makasi, Niwa Lobaka Mbinga, imposant, et Baba Lobaki Asalaka Sport, Bamusu Baba Lobaki Asalaka Yoga. Alors, avoir un prêtre comme ça, déjà physique, naïe, et Salaki Azalaki Moutmoko très remarqué, na niveau de la communauté, na niveau de la Kipuite. Mm. Et en plus, Azalaki Moutmoko social. M. Labé, la salle ici, Bana et Bélé, il faisait étudier les gens, bah orphelin, azo foute la bango classe, azala kina ba ferme naye, place abo me mape ba na kuna bosali misala, ba colonie de vacances, après asomili ba tou ba kaye, asomili bango ba biloko la classe. Alors tout ça a fait que la komakine ki personnalité moko très reconnue par rapport à ba œuvre naye, par rapport ya charité naye, par rapport ya charisme naye. Et du coup, na ba ville ne ki kuit, vous voyez, eza ba ville moko ya moke. Une personne qui rayonne comme ça dans ma camyama la moazo sala, à comment qui n'est qu'on batouning, baye bakiye, batouning babando ko lingaye, ko aborde, et puis un prêtre, un prédicateur très éloquent, ceux qui azotea bien, azo kota na ba réalité sociale, ya batou, azo décrire, ba makambo ya batou, azo vivre, et ça, ça ne peut pas laisser les gens indifférents.
Mmh. Nalanda qui na tanga ki tribune moko koma ki pona elobi yo personnellement aux ana expérience moko ou vivana ye en tant que recteur na yo. Est-ce que vous pouvez peut-être moko ki na moko c'est image na yo souvenir na yo ya Abbé Pembele Ezalinini peut-être moi anecdote.
Exactement. Na koma ki moi ka moi tribune effectivement en hommage na ye et pour Abbé Pembele la former ba tuebele hein tout ça ba tuebele tout l'équipe na maboko na ye ba misusu ba koma ba nganganza ba sango ba misusu baza ba citoyen na société. Mais c'était une personne très charismatique. Na ye ba ki hier na zala ki na 3e na kenai ko sala test d'admission pour na kota na séminaire et j'étais déjà impressionné pour na à l'époque abouti kamandefu tamulai alati sultan ya pembe soka telemi donc bozo banga moi mouke quoi. Mm-hmm. Mais quand er tokoma ki na séminaire on s'est rendu compte que malgré taille na yewana azaki mutu moko ya bien mutu moko ya malamu un papa motema malamu et puis azaki mutu moko ba yumu ko sekisa bagu okoya otindiki ndenga kolobela yo okomona ou se calmer malamoko.
Alors, ça, c'est vraiment caractéristique. Père charismatique, sûrement, Zaïk ou Bangi, ça va étudiant, ba élève, et belé. Est-ce que, anecdote, ni nous avons le moment si manaïk, pas dans aucun sens à la ranani?
Anecdote, les amis, et mon groupe à bon lingas, anecdote, on est à la bombe. Je vais raconter brièvement deux ou trois. Par exemple, à bon, le bacabé, pembele, à tous ceux autour, aïe, aroye, ba makabou, le bacabé, en soi. Ya kote na mulangi, ya siniki wana kote na mulangi, na kati kuna fani na mulangi. Babolo batke abe pemele shoka atali bafuibo ilikolo ya nzete manga tusa ya ngomoro, ero kweya na mabele. Ke asala ka yoga. Ingana tunaka epe moko misura yuba loba makamwe bele pona yo isambege yo sala raboye. Eske za vre, ayabi jinga te umwe na mboka boye. Ifo pe batwa banga ke poso gite jo ba woya romenase yo. Mene ba banga bongo deja, je crois que c'est à mon avantage batu mingi bako. Et une dernière anecdote, déjà na 97, era afdel e kota ki na ki kuit, y avait un peu de pa desordre de zala ki wana. Jour moko ayo kaki ke basoda bazoya kuna pona ko. Na je sais pas, na embêté, parce qu'il y avait, un peu de désordre dans ce moment-là. Il y a qui nanda kuna ye, alati soutan na ye a pembe wana, a zui ba biro na ye a longoli, a zui mbandi moko atandi wana, a fandi wana, neti a genou. Ba militaire ba ye ba frappe, boy ba koti ba mouni moutoumande fou, pembe moula ye, pembe. Ba bia beso bo le gaga na opesa bino mbote nzamba pambola bino. Voilà, il y a beaucoup d'anecdotes qui se racontent autour de lui et yemoko pe abo beta ba masolo mingi pona ko sigisa batu
Voilà.
Ah, ben voilà. Ben merci Mingi, hein, monsieur l'abbé Lokola au Kabuli à Basango au Nabiso par rapport à Liwa ya abbé Godefroy Pembele
na Matondo Mingi Marius Munga na Lisolo lié tout PCP Matondo Mingi na Firmin Koyaweda na Nick Ivanov ba Basongi biso na nzela ya Masini tukuta na Lisusu na 20h30 pour na édition ya Mibale ya Sango ya Mokili ya Lelo. Ngai kombo na ngai Edi Isango.